Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Vanredna situacija u Požegi nakon obilnih kiša. Savet bezbednosti uveo nove sankcije Severnoj Koreji. Hidrometeorološki zavod upozorio na danas moguće opasno vreme. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom do 31 stepen. Miroslav Đukić, novi trener fudbalera Partizana. Nakon pregleda vesti čućete intervju nedelje Radija Slobodna Evropa u kom govori istoričarka Latinka Perović.
Ta težnja o rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja još uvek živi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Požegi je posle jučerašnjeg jakog nevremena i obilnih kiša proglašena vanredna situacija, izjavio je za agenciju Beta zamenik predsjednika opštine Vladan Kovačević. Odluku je doneo štab za vanredne situacije, pošto je komisija izvršila uviđaj na terenu. Građani će od ponedeljka moći opštini da prijave štetu. Mestimično su se izlile reke Đetina i Lužnica, voda je odnela veliki deo useva, mnogi putevi i kuće su poplavljeni, dok je posle kraćeg prekida veći deo opštine sinoć dobio struju. Hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je na moguće opasno vreme tokom dana u većem delu zemlje. Kako se navodi, delovi Srbije su pod narandžastim alarmom koji predviđa opasne vremenske pojave. Upozorenje je izdato za teritorije Šumadije, Pomoravlja, istočne i jugoistočne, jugozapadne Srbije i Kosovo. Miroslav Đukić, novi je trener fudbalera Partizana, potvrđeno iz tog beogradskog kluba. Đukić je u Partizanu počeo klubsku trenersku karijeru 2007. godine. Trenirao je klubove Muskron, Valjadolid, Valenciju i Kordobu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju u kojem se uvode sankcije protiv 4 institucije i 14 severnokorejskih zvaničnika, uključujući jednog za kog se veruje da je na čelu obaveštenih službi, kao odgovor na odluku Severne Koreje da nastavi da sprovodi program naoružanja. Tekst dokumenta koji su predložile Sjedinjene Američke Države usvojen je jednoglasno. Rezoluciju je podržala i Kina, glavni saveznik Severne Koreje. Don't worry, be happy, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na pitanje kako komentariše odluku predsjednika SAD Donalda Trumpa da napusti svjetski parijski sporazum o klimi. Putin je na ekonomskom forumu u Sankt Petersburgu rekao da mu neće suditi i da sporazum o klimi onako neće formalno da stupi na snagu do 2021. godine. Britanska policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za teroristički napad u Manchesteru koji se dogodio na koncertu američke pevačice Ariane Grande, kada su poginule 22 osobe. Njegovim hapšenjem broj osumnjičenih koji su pritvoreni porastao je na 11. Muzički festival Rock am Ring u Nemačkoj nastavit će se s obzirom da je svaka potencijalna pretnja uklonjena, objavili su organizatori. Policija je potvrdila da je završila pretragu na mestu festivala u blizini Koblenca, sa kog je sinoć evakuisano više od 80.000 ljudi zbog terorističke pretnje i dala zeleno svetlo za postavljanje pozornice. U generalnom štrajku na severu Maroka stotine mladih sukobilo se sa pripadnicima policije zahtevajući oslobađanje lidera protesta i organizacije Narodni pokret Nasera Zezafija. Nakon 3 dana bekstva on je uhapšen u ponedeljak. Meksičke vlasti zaplenile su 1250 kg kokaina u Akapulku, letovalištu na jugozapadu zemlje. Droga je pronađena zahvaljujući anonimnoj dojavi i informacijama mornarice na plaži Bara Vieja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivša predsjednica Kosova Atifete Jahjaga rekla je za naš radio da joj Srbija nije omogućila bezbednost za ulazak u zemlju i da je tako prekršila briselski sporazum o posjetama visokih zvaničnika. Jahjaga je trebalo da bude gošća festivala Mirdita Dobar dan u Beogradu, a više detalja ima Amra Zineli.
Bivša predsjednica Kosova Atifete Jahjaga u intervju za Radio Slobodna Evropa je kazala da joj Srbija nije omogućila bezbednost za ulazak u zemlju, a da bi se potom pozvala na, kako kaže, apsurdni izgovore. Srbija je time teško prekršila briselski sporazum o posjetama visokih zvaničnika, dode. I pored urednog poslatog zahteva za posjetu, njegovog odobrenja, srpska policijska pratnja, kako to predviđa sporazum, nije se pojavila na graničnom prelazu Merdare, kazala je ona.
Atakan se ne kufi dot na presim patrula te policist.
Srpska strana je rekla da će nas na granici sačekati policijske patrole koje će garantovati moju bezbednost. Kada je moja ekipa stigla na granicu, kako bi osigurala se ovaj proces, tu nije bilo nikoga iz srpske bezbednosti, kazala je Jahjaga. Dakle, moja bezbednost je odbijena od Srbije bez ikakvog prethodnog objašnjenja. Mi smo tokom celog jučerašnjeg dana pokušali da dobijemo neki odgovor. Odgovor je stigao tek kasno posle podne. Obrazloženje je bilo, da kažem, apsurdno. Navodno, moje obezbeđenje se nije predstavilo svojim ulaskom. Pravila mog osiguranja predviđaju da jedna osoba iz osiguranja, zajedno sa mojim ličnim asistentom, u svu dokumentaciju pasoše stigne na granicu sat vremena pre mog dolaska na tom graničnom prelazu. Nije tačno da se nisu predstavili. Ni ovim prvim ulaskom na graničnom prelazu Merdare, na srpskoj strani, oni su se predstavili da su iz bliske zaštite bivše predsjednice Republike Kosova i da imaju sva dokumenta, kao što to predviđa sporazum iz Brisela, kako bi se olakšao taj granični prelaz. Kada su pitali gde je pratnja koja je predviđena za predsjednicu Jahjagu, njihov odgovor je bio da pratnje nema. Obezbeđenje nije došlo, ispričala Jahjaga za Radio Slobodna Evropa. Četiri pokušaja njenog obezbeđenja bila su uzaludna. Jahjaga je dodala da je potom njeno obezbeđenje nije dozvolilo da nastavi dalje, a da se sve to vreme nalazila nekoliko stotina metara od graničnog prelaza. Umeđu vremenu prekinuta je i sva komunikacija kosovskog ambasadora u Beogradu sa srpskim vlastima. Nije bilo nikakvog odgovora. Jedini odgovor je stigao posle 5 sati posle podne da se moje obezbeđenje nije predstavilo kako treba. Jahjaga navodi da nema iluzije da će današnji zvaničnici Srbije promeniti svoj pristup prema Kosovu, jer je, kako kaže, njihovo ponašanje isto kao 90. godina, kada su bili glavni protagonisti. Nisam ni zbunjena ni iznenađena. Ovakvo ponašanje je bilo očekivano, ali ovo je brutalno kršenje sporazuma iz Brisela. Ostane institucije Kosova da vrlo dobro razmisle o recipročnim merama, ali da od Evropske unije zatraže odgovor zašto se ovaj sporazum prekršio, ističe Jahjaga, dodajući da su kršenje briselskih sporazuma vrlo česta. Takvo ponašanje i nedostatak volje i spremnosti Srbije da sprovede sporazume iz Brisela nije u duhu normalizacije odnosa naših dveju država. Jahjaga je zatražila od kosovskog ambasadora u Beogradu da ponovi njen zahtev o poseti Beogradu. U međuvremenu, zahvalila se organizatorima festivala Mir Dita Dobar dan, a gde je trebala da prisustvuje u petak posle podne predstavljanju knjige Želim da me čuju, knjiga sećanja s pričama žena koje su preživele silovanja u poslednjem ratu na Kosovu. Trebala sam govoriti o još uvijek otvorenoj ratnoj rani za sve građane Kosova, ali i o jednoj institucionalnoj obavezi, o jezivom zločinom koji je izvršen nad nevinim građanima Kosova. Nastavit ću sa svojim insistiranjem, sa svojim zahtevom, jer je ovo pravi trenutak da pošaljem poruku o svemu onome što se desilo na Kosovu, ali o tome da bez prevazilaženja ovih stvari ne možemo ići napred ka izgradnji dobrosusedskih odnosa i ka pomirenju naših naroda, zaključila je Jahjaga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku emitujemo intervju Radio Slobodna Evropa sa istoričarkom Latinkom Perović. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin, između ostalog i o pokušaju desničarske organizacije Srpski politički forum da prekine skup na Fakultetu političkih nauka u Beogradu koji su organizovale Žene u crnom.
Predstavljena je jedna knjiga koja se zove Ženski sud o događaju u Sarajevu i o nastavku procesa. To je jedna vrlo skromna, vrlo važna knjiga po svojoj dokumentarnosti, po svojoj ozbiljnosti i Žene u crnom su organizovale tu promociju. Bilo je više promocija u bivšoj Jugoslaviji. One su mi sinoć rekle da nigde nisu imale takvu atmosferu. Bila je najavljena ta inicijativa, kako su rekli, jedne grupe desničarskih organizacija koji su studenti fakulteta političkih nauka. Organizatorske su imale dozvolu uprave fakulteta, ali pošto su vidjela da se stvara jedna posebna atmosfera, one su za svaki slučaj to prijavile policiji i ona je tu bila, postupala vrlo korektno. I dvorana je bila prepuna. I ovi mladi ljudi koji su bili protiv te promocije su sedeli na jednoj strani, ostali na drugoj strani. To je počelo u priličnom redu, da tako kažem. Onda je par žena koje su bile organizatori uzelo reč i kada su one završile, ovi mladi ljudi koji su došli s namerom da to prekinu, da onemoguće održavanje promocije, su ustali i napustili skup. Prolazeći pored stola predsjedavajućih, oni su delili neke plakate, fotografije Ratka Mladića. Moram reći da je većina ljudi, među njima puno mladih ljudi, ostala do kraja.
Inače, oni su i pevali neke pesme o Kosovu dok su izlazili.
To nisu ni bile pesme, to su bili više onako neki glasni uzvici. O Kosovu, dali ste Kosovo. Ono što je bilo na neki način poražavajuće, to je činjenica da su među prisutnima bile žene koje su doživjele silovanje i koje su smogle snagu da o tome svedoče. Oni su čak sinoć vrlo kratko, na jedan način, pun dostojanstva, kao neko ko govori o onome što je preživeo, a prema čemu je uspostavio neki odnos zrele osobe. One su također učestvovale u predstavljanju knjige i najžalosnija, sramna činjenica je da ti mladi ljudi čije su mogle i sigurno njihovih vršnjaka, majke, žene, sestre, ćerke, unuke, bile silovane, oni su to napustili. Nisu uspjeli da prekinu skup, zavladala je jedna tišina dok su oni izlazili i mi smo nastavili taj skup koji je bio krajnje zanimljiv, potresan i moram reći informativan. Jer o tome se vrlo malo ovdje znalo, tako detaljno istraživački pisalo. Te su žene učestvovale sa krajnjom smirenošću, dostojanstvom. To je prvi sud koji je održan u Europi, jer do sada je u svijetu održano 40 takvih sudova. I svuda je bila prateća pojava tih suđenja, naročito silovanim ženama, iako se govorilo i o drugim oblicima nasilja, da su vlasti prikrivale te zločine, ali kada su otkriveni pisani dokumenti, na primjer u Japanu, gdje je od 30. do 45. godine silovano 200.000 žena, vlasti su to priznale, a u deklaraciji toga suda koji je održan u Tokiju, car Hirohito je bio proglašen odgovornim za te zločine. Dakle, to se događalo na mnogim mjestima, u Ruandi, u Bangladešu, događalo se poslije Drugog svjetskog rata u Berlinu i u Njemačkoj uopšte. Ako hoćete, događalo se i ovdje. Rukovodstvo jugoslovensko je protestovalo kod Staljina, koji je na to govorio, morate razumjeti sovjetskog vojnika, suviše je proživeo, potreban mu je odmor. Dakle, to je bio jedan vrlo značajan skup koji je govorio o istoriji, govorio o etici, govorio o trajnosti te vrste zločina u ratovima iz raznih razloga, gdje su najčešće razlozi etničke prirode, telo žensko je pretvoreno u teritoriju koja se osvaja. Takav je bio i karakter rata u Bosni, čije su žene sinoć predstavnice bile. Dakle, ti mladi ljudi nisu htjeli ništa od toga da znaju. Bez želje da se obaveste o čemu se tu radi, kakve na kraju emocije takav jedan zločin izaziva. Kakve odgovornosti, oni su se prosto divili i napustili su. A još bih htjela samo to da vam kažem, da je zahvaljujući baš suđenjima i tim procesima koji su vođeni zbog silovanih žena u Foči, silovanje uvršteno u ratne zločine. I čitala sam članicu tročlanog veća sudskog u Hagu, Peggy Kuo se zvala, koja je rekla, te su žene pre svega želele istinu. Drugo, one još uvijek imaju mnogo najbližih članova u porodici, o čijim ostacima ništa ne znaju. I moram vam reći da sam uz nekoliko svedoka koje sam slušala na sudu, te žene svrstala kao najbolje ljude, najjače ljude koje sam srela u svome životu. Nažalost, sve to što sam probala da vam ispričam govori o jednoj tuposti, o jednoj ravnodušnosti za koju su odgovorni i roditelji, i škola, i mediji, i društvo, a raste jedna generacija za koju ne možemo sa sigurnošću reći da neće biti spremna da nešto slično učini. Mnogo je takvih slučajeva i na kraju, slušajte, oni na neki način, bar meni pokazuju da je taj mir prividan i da tu neprestano se vodi jedan latentan rat.
Slušate intervju Radija Slobodna Evropa sa istoričarkom Latinkom Perović.
Govorite o latentnom ratu koji se vodi, ali paradoksalno je da je sve više tih desničarskih grupacija, organizacija, kojima su uglavnom mladi. Zašto je to tako? Pritom Srbija makar formalno proklamovala cilj o približavanja Evropskoj uniji.
U ratu su takve manifestacije ipak nailazile na otpor. Tu je bilo tih građanskih inicijativa. Posle rata to je uraslo u jednu atmosferu zaborava. Kao da se ništa nije dogodilo. Ja to tumačim i dalje živim nacionalizmom s tom razlikom što je na neki način promijenjena paradigma. Vi ste ranije imali kao paradigmu o nama kao dobitnicima u ratu, a gubitnicima u miru. Sada je eksplicitno bilo rečeno promijenimo paradigmu i ono što smo uspjeli da u miru izgubimo, probajmo da sada na miran način dobijemo. Mislim da je to jedno široko raspoloženje i bojim se da se nekad stvaraju prividi o tom pomirenju, o zaboravu prošlosti, o tome da je moguće funkcionisati ekonomski, politički u okviru regiona, a mi vidimo da se on često nalazi baš na ivici toga sukoba i da nepoverenje i dalje traje.
Kad kažete da se dobije u miru, da se promeni ta paradigma, ko postiče to? Dakle, da li je to reč samo o političarima, političkoj eliti ili o intelektualnoj eliti? I šta je konkretan cilj da se dobije to u miru što je izgubljeno u ratu?
Naravno, to je politika. Pa molim vas lijepo, u politici su još uvijek prisutni ljudi koji su taj rat vodili. Postoji i jedna atmosfera u intelektualnoj eliti koja na neki način simulira te pregovore sa Evropom, koja i sama ima naravno slične probleme, ali su odnosi između tih država, bivših republika, krajnje napeti i povremeno se stvaraju predstave o tome da je to moguće lako prevazići. Ako mene pitate, ja mislim da je najteži problem što je izostao taj moralni, intelektualni bilans i što mi zaista ne pokušavamo da nove odnose zasnujemo nasuprot onim idejama, politikama, pa ako hoćete i akterima koji su taj rat vodili i doveli zemlju do katastrofe.
A šta je cilj konkretno da se dobije? Da li je to, kako se kaže, u ovoj fazi očuvanje kulturnog, odnosno duhovnog jedinstva srpskog naroda na teritoriji bivše Jugoslavije, a da se u nekoj sljedećoj fazi, u nekim drugačijim međunarodnim okolnostima, pokuša povratiti, da li je to recimo dobijanje Republike Srpske, da sada pojednostavim, Republike Srpske kao neku vrstu dobitka ili kompenzacije za Kosovo?
Mislim da ta težnja o rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja još uvek živi. Pa naravno, ta nada postoji, o tome govore i politički ljudi, slušali smo ih ovih dana, ali ja mislim da mi gubimo iz vida jednu vrlo bitnu činjenicu u tome, a ona je, drugi su se promenili i drugi žive u tom oprezu da ne dođe do takvog sukoba, tako da vi imate jednu sveopštu napetost i pripremu za neko tek svođenje tih istorijskih računa.
Aleksandar Vučić je upravo inaugurisan kao predsjednik Srbije. Koliko je on svojim često svađalačkim nastupima, a pre svega politikom, doprineo stvaranju atmosfere netrpeljivosti u društvu u Srbiji?
Jezik predsjednika države mora biti ne samo državnički, nego makar politički. Vi se ne možete neprestano svađati sa protivnikom. Vi ne možete iz konkurencije u borbi za vlast isključiti učešće protivnika. Ne možete ga pretretirati stalno kao neprijatelja. Ne možete suziti prostor u kome učestvuje veći broj ljudi. Nema tih ruku koje sem tvrde sile koje blokira građanima mogu da obave sve poslove koje ima jedna, makar i mala država, a pogotovo država sa ovako teškim novim nasljeđem.
Da li postoji opasnost da se ljudi u strahu počnu se više povlačiti? Dakle, imamo ovakve situacije, sino što se desilo sa Plevijem i više takvih, dakle, prekida, maltene nasilnog nastupa.
Ja mislim da je strah realna činjenica u Srbiji. On je egzistencijalne prirode, on je prirode perspektive mladih ljudi i njihovog ostanka ovdje. On je, ako hoćete, vezan za mogućnost sukoba. Ljudi teško mogu da podnesu da se ponovi situacija iz 90-ih godina. Često vas ljudi pitaju da li se mogu ponoviti 10 godine, ali pravo pitanje je da li su one nestale. Da li se one još uvek u tim pretenzijama za određenim političkim rješenjima još uvek održavaju i na toj održivosti se stvara i strah.
Ali da li će taj strah od povratka 90. postaći ljude da se aktiviraju, da spreče taj povratak? Mi smo imali recimo proteste protiv diktature nakon izbora. To je trajalo nekih 2-3 nedelje. I oni su jednostavno utihnuli. Dakle, da li taj kritički otpor ipak slabi, bez obzira na taj strah od povratka od 90-ih?
Pa znate šta, ne može se reći da nema nikakvog otpora, da nema određenih asocijacija. Ja putujem po Srbiji, svuda to srećem, ali mislim da u Srbiji nedostaje subjekt. Vi morate imati partije koje u redu imaju različite programske orijentacije, ali te orijentacije moraju biti prepoznatljive za njihove birače. Oni se za njih moraju opredeljivati i na taj način preuzimati odgovornost. Niko vas neće osloboditi straha bez vašeg angažmana.
Da, međutim, problem je sa tim partijama, čak i u opoziciji, što one imaju jedan problem unutrašnje demokratije, činjenica je da su i dalje ljudi koji su dugo tu prisutni na političkoj sceni, u nekim periodima bili su i na vlasti, ljudi su neki razočarani njihovim nekim korupcionaškim skandalima. Da li mislite da je jedan od uslova da te partije privuku razočarane ljude, da dođe do nekog unutrašnjeg pročišćavanja unutar tih partija?
Mi smo društvo takve kulture, tu je trajao Pašić 50 godina, pa je trajao Josip Broz 50 godina, pa svi ovi ljudi koji su došli manje više na nedovoljno artikulisanom programu kao glavni cilj imaju što duže trajati. Ja mislim da je glavni problem srpske opozicije njena programska diferencijacija, jedna istinska situacija u kojoj građanin može da bira. Mi smo praktično došli u poziciju jednopartijskog sistema.
Čuli ste intervju Radija Slobodna Evropa sa istoričarkom Latinkom Perović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo Srbije za rad odobrilo je 22 miliona dinara za socijalni program za 49 zaposlenih u radioteleviziji Kragujevac, koji su se opredelili za dobrovoljni odlazak iz preduzeća. Po ranijem dogovoru saniranje štete nastala je neuspjelom privatizacijom, grad Kragujevac će privremeno preuzeti osnivačka prava nad tom medijskom kućom kako bi je pripremio za novu prodaju. Branko Vučković javlja da je ipak još neizvesno da li će ova televizija uspjeti da izbegne gašenje.
Oko 60 zaposlenih u radio televiziji Kragujevac od juna prošle godine ne prima plate. Ne uplaćuju im se doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. Zbog toga se 49 radnika prijavilo za socijalni program i odlazak iz te medijske kuće kojoj preti propadanje. Goran Antonijević, poverenik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, kaže za naš program da su zaposleni u RTK u veoma teškom materijalnom položaju i da se realizacija socijalnog programa odvija i suviše sporo.
Već 13. ja mislim plata je u pitanju da nismo primili. Očekujemo da ona obećanja koja su data pre izbora budu ispoštovana u smislu saniranja posljedica ove katastrofalne privatizacije. Što se toga tiče, još uvijek ništa nije urađeno, čeka se trenutno da se završi socijalni program koji je u toku. Ne znam da li je još uvijek Ministarstvo za rad prebacilo novac što se tiče socijalnog programa.
Televizija Kragujevac privatizovana je u oktobru 2015. godine, kada ju je kupio Radojica Milosavljević iz Kruševca, a kupoprodajni ugovor je raskinut u januaru 2017. godine, zbog toga što vlasnik nije ispunjavao obaveze predviđene ugovorom. Televizija ne emituje program od decembra prošle godine. Sudski izvršitelji su joj rasprodali deo opreme i kompletan vozni park, a isključeni su joj telefoni i internet. Iako je preko 10.000 Kragujevčana potpisalo peticiju za njen opstanak, prema rečima našeg sagovornika, njena sudbina je i dalje krajnje neizvesna.
Nagledam da je moguće da televizija Kragujevac bude baš u istom obliku kao što je bila nekad. Znate šta, kada nešto zapustite godinu dana, to zaraste u korov, tako da sada vratiti to sve ponovo nazad, uključiti program. Mislim, to je malo onako težak zadatak, ali ja se nadam da će grad da izvrši tu volju građana koji su potpisali peticiju da žele da Radio Televizija Kragujevac ponovo radi, da bude on.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vanredna situacija u Požegi nakon obilnih kiša. Savet bezbednosti uveo nove sankcije Severnoj Koreji. Hidrometeorološki zavod upozorio na danas moguće opasno vreme. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom do 31 stepen. Miroslav Đukić, novi trener fudbalera Partizana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.